ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ከመይ ቀኒኹም? ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ካብ ዘዳለናዮም ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለተ ዓለም ዶሓ 2016 ተጀሚሩ፣ ኣትሌታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ዝምስገን ውፅኢት የመዝግቡ፣ ገዲም ተጻዋታይ ኩዕሶ እግርን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝነበረ ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ኣብ ኣስመራ ብክብሪ ተቐቢሩ ዝብሉ ኣርእስታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። መበል 89 ሻምፒዮን ዓለም ቅድድም ብሽክለታ ዶሓ 2016 ዝሓለፈ ረቡዕ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ተጀሚሩ። ኣብቲ ልዕሊ 4 ኣትሌታት ዝተሳተፈዎ ቅድድም ገዲም ኣሜሪካዊት ኣምበር ነበን ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወትን ከላ ኤርትራውያን ሞሳና ደበሳይን ወሓዚት ኪዳንን መበል 33ን 35 ደረጃታት ሒዘን ውድድረን ዛዚመም። ጓል 41 ዓመት ኣምበር ሻምፒዮን ዓለም ቅድድም ብሽክለታ ኣብ 2008 ኣብ ቫረስ ኢጣልያ ተኻይዶ ኣብ ዝነበረሉ እያ ንፈለማ ግዜኣ ተዓዊታ። ኣብ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ መንእሰያት ትሕቲ 23 ዕድመ ጀርመናውያን ማክሲሚልያን ሻሽማንን ማርኮ ማቲስን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ክዕወቱን ከለዉ ኣውስትራልያዊ ማይልስ ኮትሰን ሳልሳይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሄር ክኸውን እንከሎ መበል 33 ተርታ ወዲኡ፣ መርሃዊ ቅዱስ መበል 44 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኢትዮጵያዊ ጌታቸው ዮሃንስ ኣፅባ ቅድድሙ ክጅምር ኣይከኣለን። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ዓበይቲ ጀርመናዊ ቶኒ ማርቲን ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡ። ተወላዲ ቤላሩስ ዝኾነ ባዚል ክሪየንካን እስፓኛዊ ዮናታን ካስትሮቨይን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ኣትዮም። ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ኮይኑ መበል 46 ክውድእ ከሎ ሜሮን ተሸመ ከዓ መበል 57 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ቀጠር ሻምፒዮን ዓለም ቅድድም ብሽክለታ 2016 ንምስታፍ ኣካል ናይ ኤሮጳዊት ጋንታ ስትራደሊ ባይክ ኤድ ኮይኑ ዝመፀን ብሃገር ደረጃ ኸ ንኤርትራ ክውክል ዝተመርፀን ሜሮን ተሾመ ንናይቲ ሃገር መርበብ ሓበሬታ ጋልፍ ታይምስ ዶት ኮም ሕልሙ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኤሮጳ ዓበይቲ ዓወታት ምምዝጋብን ህቡብ ምዃንን ምዃኑ ገሊጹላ። እታ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ገጻታ ኣብ ዘስፈረቶ ሰፊሕ ትሕዝቶ ዕላል ምስ ሜሮን ሜሮን ናብዚ ክበጽሕ ካብ ሓንቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ምምጽኡን ብዙሓት ብድሆታት መሕላፉን ብምጥቃስ እቲ ስፖርት እውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ከም ዝርከብ ገሊጻ። እዚ ኩነታት ኣመጻጽኡ ግን ዓወት ከመዝግብ ደሪኽዎ ትብል። ወዲ 23 ዓመት ሜሮን ናብ ቀጠር ምስጋንቱ ድሕሪ ምምጽኡ ኣብ ውድድራት ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ሻምፒዮና ዓለም መንገዲ ዩሲኣይ ዶሓ 2016 ተሳቲፉ እዩ። ዋላ እኳ ጋንቲኡ መበል 17 ደረጃ ሒዛ ውድድራ እንተዛዘመት እቲ ዘመዝገበቶ ዓወት ዓብዪ ነይሩ፣ ሜሮን እውን ዕጉብ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እታ ጋንታ ንእሽቶ ጉጅለ ዘለዋ ኮይና ከምተን ካልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ብዙሕ ባጀት የብላን። እቲ ውድድር ብወገን ሜሮን ጽቡቕ ነይሩ፣ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣየር ምውቕ ኢሉ ምስ ናይ ኤርትራ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ። ጋንቱ ድሕሪ እቲ ውድድር ናብ መደበራ ኤውሮጳ ተመሊሳ። ሜሮን ግን ኣብ ውድድራት ቅልጣፈ ግዜ ብውልቅን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ናይ ዓበይቲ ማልያ ሃገሩ ለቢሱ ክሳተፍ ዳግም ተመሊሱ ድሮ ውድድሩ ጀሚሩ እዩ። ቀንዲ ምኽንያት ምምስራት ባይክ ኤድ ወይ ሓገዝ ብሽክለታ ፍሉይ እዩ ነይሩ። ኣብ 2005 ኣብ ጀርመን ዝተመስረተ ማሕበረሰብ ቅድድም ብሽክለታ ኮይኑ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ማሕበር እዩ። ሓደ ካብቶም ዝዓበይ ወግዓውነት ዘይለበሱ ወይ ዘይብሎም ማሕበረሰባት ኣብ ዓለም ኮይኑ ኸ ኣብ ናሽ ውድድራት እትወዳደር ናይ ሳልሳይ ደረጃ ጋንታ የካይድ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ምስትካል ስትራደሊ ሳይክልስ ናይ 3 ዓመት ውዕል ድሕሪ ምፍርራሞም ግን ንሕልሞም ዘግህድ ኩነታት ተፈጢሩ። ሜሮን ምዛ ማሕበር ምጽምባሩ ህይወቱ ከም ዝቐየሮ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ከምዚ ይብል፣ ምዝዋር ብሽክለታን ቅድድም ብሽክለታን ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ ፍትው እዩ። ኣነ ምቅድዳም ዝጀመርኩሉ ኣብ 2008 ኮይኑ ኣኮይ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ስለ ዝነበረ ንዓያ ተባቢዑኒ። ኣብ 2013 ሻምፒዮን ኤርትራ ኮይነ ምስ ዓወትኩ ኸ ድሕሪ ሓደ ዓመት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ትጽምቢረ። ድሒረ ምስ ጋንታ ባይክ ኤድ ተራኺበ ህይወተይን ሓዋሩ ተቐይራ። ጋንታ ባይክ ኤድ ዋላ እኳ ንእሽቶ እንተኾነት ኣብ ብዙሕ ዓበይቲ ውድድራት ትሳተፍ። ንዓይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዎም ውድድራትን ሃገራትን ክሳተፍ ዕድል ፈጢሩለይ። ብዙሓት ሽግራት ኣለውና ኣብ ዓድና፣ ከም ተቐዳድምቲ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ከይንበጽሕን ኣብ ኤውሮጳ ስም ከይንገብርን ዝዕንቅጹና። ኣነ 100 ከ100 ርግጸኛ ምስ ቪዛ ዝተኣሰር ጸገም እንተ ዝህልወና ካብ 2-3 ዝኾኑ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣብ ጋንታታት ዙር ዓለም ወይ ወርልድ ቱር መሃለውና ነይሮም። ካልእ ጸገም ናይ ምወላ እዩ። ኣብ መጻኢ ኩሉ እዚ ጸገማት ክዕረ ዓብዪ ተስፋ ኣለኒ ክብል ሜሮን ገሊጹ። ሜሮን ኣብ መጻኢ ከም በዓል ቶም ቡነን ተወዳዳሪ ክላሲክ ውድድራት ክኸውን ኣብ ክላሲክ ቅድድማት ኤውሮጳ ክሳተፍ ናይ መወዳእታ ሕልሙ እዩ። ዝበዝሐ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናይ መድረኽን ዓቐበትን ውድድራት ይፈትዉ። ናተይ ሜላ ኣቀዳድማ ወይ ስታይል ግን ፍሉይ ዝበለ እዩ። ሕልምታተይ እውን ከምኡ ንዓይ እቲ ዝመቸአ ውድድር ክላሲክ ውድድር ናይ ሓደ መዓልቲ እዩ። ኣብ ዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመታት ከ ኣብ ከምኡ ደረጃ ውድድራት ብብዝሒ ክወዳድር ተስፋ ይገብር ብምባል ትምኒቱ ይገልጽ። ሜሮን ዓወታቱ ክዝርዝርን ከሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተዓወቶ ሃገራዊ ሻምፒዮን ኤርትራ ኣብ ዙር ሩዋንዳን ዙር ኤርትራን ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቡ። ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ 215 ኣብ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ሻምፒዮን ኮይኑ ኣብ 213 ከ ኣካል ናይታት ዓዋቲት ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምዃን ኣብ ኮንቲነንታል ሻምፒዮን ኣፍሪካ ተዓዊቱ። መድረኻዊ ዓወት ዙር ሩዋንዳ ዓቐበት ስለ ዝነበረ ኣብ ሂወተይ ፍሉይ ተዘክሮ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ነቲ ዓወት ከመዝግብ ልዕሊ 2,000 ሜትሮ ክድይብ ከም ዝነበሮ ብምዝካር ከኣ ዕላሉ ምስ መርበብ ሓበሬታ ጋልፍ ታይምስ ወዲዩ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 10 ኪሎ ሜትር ዘ ግሬት በርሊን 10 ኪሎ ሜትር ራን ኤርትራዊ ዓወት ሃብተ ካልኣይ ኮይኑ ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡ። ዓወት ውድድሩ ዝዛዘመ 28 ደቂቕን 18 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ክኸውን እንከሎ ካብ ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ኒውዚላንዳዊ ዘይን ሮበርትሰን 50 ካሊታት ድሕሩ እዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያዊት ሜላት ኢሳቅ ከጀታ ብተመሳሳሊ ካልይቲ ኮይና ውድድራ ምዝዛማ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ቦስተን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጊያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ቢኤኤ ሃፍ ማራቶን ኤርትራዊ ጸጋይ ጥዑማይ ሳልሳይ ተርታ ከም ዝወፀ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስዊድን ግሮኒንገን ኣብ ዘንገደቶ ውድድር 4 ማይል ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ኣብ ናይ 10,000 ሜትሮ ተሰላሚ ናሓስ መዳልያ ዝኾነ ታምራት ቶላ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ንኻልእ ኢትዮጵያዊ ይገረም ደመላሽን ኡጋንዳዊ ዓብደላ ማንደን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ቦታታት ሓዲግዎም ብምኻድ እዩ። ኢትዮጵያዊት እናትነሻ ላምረው ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ምዝዛማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ዝፅዋዕ ጋምቢያዊ ባካሪ ጋሳማ ናይ መወዳእታ ግጥም ሻምፒዮን ክለባት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ደቡብ ኣፍሪካዊት ጋንታ ማሜሎዲ ሳንዳውንስን ግብፃዊት ጋንታ ዛማሌክን ክዳኒ ከም ዝተመርፀ ተፈሊጡ። እዚ ንኻልኣይ ዓመቱ ኣከታቲሉ ኣብ ፍጻሜ ግጥም ዝዳኒ ዘሎ ዳኛ ወዲ 37 ዓመት ኮይኑ ሰንበት ጥቅምቲ 23 ኣብ ግብፂ ዝካየድ ካልኣይ እግሪ ግጥም ክመርሕ እዩ። ቀዳማይ እግሪ ግጥም ክልትኤን ጋንታታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመጽእ ቀዳም ክካየድ ዝተመደበ ክኸውን እንከሎ ኬንያዊ ዳኛ ዴቪስ ኦምዎኖ ኣብ ማእከል ኮይኑ ክመርሑ እዩ። ኤርትራዊ በርሀ ተስፋ ጊዮርጊስን ሩዋንዳዊ ቴዮጀን እንዳግጂማናን ከኣ ተሓጋገዝቱ ኮይኖም ክውዕሉ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣባል ኣገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ነበርን ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ መበል 67 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየ ኤስቢኤስ ትግርኛ ወሲኽካ ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ብሰፊሑ ተቓሊሕ እዩ። ግርማ ኣስመሮም ንሓሳ 1949 ዝተወልደ ኮይኑ ካብ ብንንስነቱ ኣትሒዙ ኣዝዩ ንፉዕ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝነበረ ይዝረበሉ። ኣብ 1968 ኣባል ጋንታ ዳኘው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኮይኑ ኢትዮጵያ ዘንገደቶ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 1968 ወሲኽካ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ወኪሉ ተጻዊት እዩ። ብመሰረት ሓደ ምንጪ ዘይተፈልጠ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኡጋንዳ ኣብ ዝገጠመትሉ ኣብ መበል ሻድሻይ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ሽቶን ኢትዮጵያ ኣመዝጊቡ። እዚ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዝተኻየደ ኮይኑ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ሃገራት ናብ 8 ክብ ዝበለሉን እቲ ውድድር ከኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ክካየድ ዝተወሰነሉን እዩ ነይሩ። ኣብ 2 ምድባት ተኸፋፊሉ ዝተኻየደ እዚ ውድድር ኣብ ምድባዊ ግጥማት ኢትዮጵያ ምስ ኡጋንዳ ገጢማ 2-1 ክትስዕርን ከላ እተን ሽቶታት ሉቻኖ ቫሳሎን ግርማ ኣስመሮምን ኣመዝጊቦመን። ካልኣይ ግጥማ ኣንጻር ኣይቮሪኮስ ኮይኑ ብኽረፀን ገብሪ ሂወት ሓንቲ ንተዐውታን ሽቶ ከመዝግብን ከሎ ሳልሳይ ግጥማ ኣንጻር ኣልጀርያ 3-1 ስዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፋ። መንግስቱ ወርቁ ሸዋንግዛዊ ኣጎናፍርን ሉቻኖ ቫሳሎን እተን ሽቶታት ዘመዝግብዎን ነይሮም። ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣንጻርታ ኣብ መወዳቱ ተዓዊታ ሻምፒዮን ዝኾነት ኮንጎ ኪንሻሳ ገጢማ ኣብ ተወሳኺ ፍርቂ ሰዓት ሽቶ ተመዝጊባታ 3-2 ተሳዒራ። ሉችያኖን መንግስቱ ወርቁን ሓሓዲዮም ሽቶታት ኣመዝጊቦም እኹል ግን ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ ኸ ኢትዮጵያ ንደረጃ መንተዓወተ ኣንጻር ኣይቮሪኮስ ገጢማ 1-0 ተሳዒራ 4ይ ደረጃ ሒዛ ውራያ ዛዚማ። ብዙሓት መወከሲ ጽሑፋት ክርከቡ እንተዘይከኣሉ እኳ ግርማ ኣስመሮም ኣብ ካልኦት ግጥማት ሃገሮይት ጋንታ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ይሕብር። ድሒሩ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ከደ እውን ኣብ መንጎ ኮሌጃት ኣብ ዝካየድ ግጥማት ንኣሳት 3 ዓመታት ተጻዊቱ 32 ሽቶታት ብምምዝጋብ ኣብ መዛግብቲ ኮሌጅ ቦውዲንግ ዝለዓለ ቁፅሪ ሽቶታት ዘመዝገበን ዝሓገዝን ተባሂሉ ተመዝጊቡሎ ብመሰረት ሓበሬታ ኤሪ ኢንተርናሽናልስ። ኣብ ኣሜሪካ ትምህርቱ ምስ ወደ ኣብ 1978 ንሜዳ ወፂኡ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት መንግስትን ኣምባሳደር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኮይኑ ክሰርሕ ድሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ሰሙን 4 ጥቅምቲ ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዩ። ሰንበት 9 ጥቅምቲ ኸ ኣብ ኣስመራ መቓብሪ ሓርበኛታት ብኽብሪ ተቐቢሩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ነዚ ይመስል። ኣብዚ መፅእ ብኻልእ ትሕሶ ይረኽበና። ሰላምን ጥዕናን።